Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tervetuloa Röyhkä ja Larvanto podcastiin. Vieraanamme on tänään ammattiblokkaaja ja valokuvaaja Stella Harasek. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Ihana olla täällä.
Ja vakio vieraanamme tuttuun tapaan Kauko Röyhkä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Stella on siis täällä tänään liittynyt seuraamme valaisemaan kahdelle ATK-dinosaurukselle, kuinka sosiaalinen media työnä toimii, mitä siihen kuuluu ja kuinka sitä voi hyödyntää osana työkenttää niin, että siitä jopa voisi ansaita jotain asiaa, mistä me kaksi emme tiedä yhtään mitään. Lähdetään liikkeelle sosiaalisen median alkuhämärästä ajasta, jolloin MySpace oli cool, irkkalleen oli suositumpi kuin Facebook, eikä kukaan saanut kuvitella vielä Instagramin olemassaoloa. Stella, sä aloitit blogin kirjoittamisen vuonna 2007. Tämä on internet-aikakaudella lähes esihistoriallista aikakautta.
Kyllä.
Miten kaikki lähti tällöin liikkeelle ja mistä idea blogin kirjoittamiseen syntyi?
No, se oli kyllä aika tämmöinen spontaani päähänpisto enemmänkin. Silloinhan elettiin semmoista blogien ensimmäistä aaltoa, niitä ei ihan hirveästi ollut, ihan muutamia. Ja se oli aika semmoista teinien temmellyskenttää, että siellä ei kauheasti ollut semmoisia aikuisempia ääniä. Ja mä muistan, että silloin mä istuin mun silloisen työkaverini Mari Vainion kanssa lounaalla. Me oltiin töissä levyyhtiö Emmy Musicissa ja mä olin taas vouhottanut jostakin aiheesta, mistä mä nyt intoilin, milloin kengistä ja milloin jostain tyylijutusta ja milloin musiikista. Ja musta tuntuu, että Mari oli vähän kyllästynyt kuuntelemaan mun monologeja, koska se ehdotti, että Stella, pitäisikö nyt perustaa blogi? Mutta ootko sä kuullut, kun sellaisia on nykyään? Ja mä en ollut kauhean tietoinen niistä, mutta mä sitten menin illalla Googleen ja naputtelin sinne hakusanoja ja sitten mä rupesin löytää niitä. Ja sitten mä olin silleen, että täällä on tämmöinen kokonainen maailma ja sitten mä en ole tiennyt mitään. Ja silloin mulle just valkeni, että se tosiaan on aika nuoria naisia enimmäkseen oli silloin, jotka oli siellä äänessä. Ja se oli sellaista niin kuin, no se oli semmoinen eläväinen pieni skene ja tietynlainen sillä lailla, että siellä puhuttiin paljon. Niin kuin, se oli aika kulutuskeskeistä, että mitä mä oon tänään ostanut ja miten mä yhdistän nämä mun trikoot nyt tähän tunikaan. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että kyllä tänne sekaan varmasti mahtuu tämmöinen aikuisempi. Mä olin siis 26, eli tosi aikuinen omasta mielestäni, niin mä sitten perustin anonyymin blogin, jonka nimesin silloin Paras aika vuodesta nimellä. Ja se oli semmoinen, se oli alun perin, se oli ihan siis oli läppä oikeastaan, enemmän semmoinen Marille, että hei kato tässä se nyt on, mutta mä vuorotan tänne kaiken mun sydänveren näistä vitsibändeistä ja keikoista ja kengistä ja asioista. Mutta sitten se rupesi saamaan aika nopeasti lukijoita ja se oli vähän jännää, koska mä en missään mainostanut sitä. Niin sinne vaan löysi tiensä aika paljon ihmisiä aika lyhyessä ajassa ja sitten se sitten lähti.
Paljon siellä oli porukkaa sitten siinä vaiheessa?
Mä en muista tarkkoja lukuja, mutta sitten tuli vuodessa Suomen suosituin blogi. Ja totta kai silloinhan se oli ihan juttu kuin nykypäivänä, koska silloin ei ollut paljon blogeja. Mutta kyllä ne oli silloin jo niin kuin kymmenistuhansissa ne kävijä kerrat. Ja sitten siinä ei mennyt kuin vähän reilu vuosi, kun sitten tulikin jo sit mun työ. Että kyllä se aika nopeasti lähti ja just niihin aikoihin sitten yrityksmaailma rupesi kiinnostumaan blogeista ja huomattiin, että blogeillahan on aika paljon lukijoita. Silloin jo oli jo tavallaan nähtävissä semmoinen, että perinteinen media, että siellä niin kuin levikit ja lukijamäärät ja muut oli vähän niin kuin laskussa ja taas blogit nousi, niin silloin niin kuin yritykset rupesi kiinnostumaan tästä ja myös media rupesi kiinnostumaan. Että niin kuin just sen kautta, että siellä oli niin vireä skene.
Joo, pystyykö ihmiset siinä sitten niinku kommentoimaan niitä?
Pystyy, joo. Alussa mä kirjoitin anonyymisti ja ihmiset kommentoi myös anonyymisti. Kaikilla oli joku nimimerkki tai ne oli ihan täysin anonyymejä. Mähän peitin mun henkilöllisyydenkin, koska mä olin sellainen. Silloin se oli vähän semmoinen noloharrastus. Sitä vähän jotenkin hävettiin, että on tämmöinen blogi, mikä tuntuu tänä päivänä täysin absurdilta. Mutta silloin se oli sillä lailla, että ei halunnut kaikki saa tietää, että kuka mä oon.
Niin sun kuva ei ollut missä?
Oli mun kuvi siellä, mutta mä peitin mun kasvot semmoisella mustalla palkilla. Olin hyvin salamyhkäinen. Kirjoitin nimellä merkillä Honey Junkie, joka oli silloisen tamperelaisen Tiger Bombs-yhtyeen mun mielestä hienoin biisi. ja silloin oli hirveä spekulaatio. Sitten ihmiset kommentoi tosi vilkkaasti. Sitten ne rupesi kiinnostua jossain vaiheessa, kuka mä oikeasti oon, että mikä on mun sellainen henkilöllisyys. Ja sitten kun olin arvannut, että mä oon töissä musiikkialalla, koska mä kuitenkin satan kuvata jotain asukuvia Tavastien vessasta tai jossakin päkkärillä, niin sitä ruvettiin sille arvaille, että mikä se kenttä voisi olla. Ja sitten siihen liittyy hirveästi spekulaatioon ja juoruiluun. Mutta sitten kun mä siirryin Naistenlehti Olivian sivuille bloggaamaan silloin vajaa pari vuotta myöhemmin, Ja sitten silloin mä tulin tavallaan kaapista mun oman nimen kerran, niin silloinhan kaikki vaan sille, että okei, okay, joo. Sitten se ei enää kiinnostanut ketään, kun se ei ollut salaista.
Eli se oli sitten niin Olivian nettisivulla?
Joo, joo, mä muutin sinne sitten sen blogin kanssa. Joo. No,
ei siis se tarvitsisi se kohta, kun susta tuli käytännössä ammattiblokkaja, eli joo. Ne blokkasi sut sinne
tuohon
kirjoittamaan. Kyllä. Miten ne sitten oikeastaan oli löytänyt sut? Toki tämän kaiken salamyhkäisyyden myötä oli varmaan huomio noussut jo täältä.
Kyllä huomioita oli jo. Kyllähän blogiskeneen seurattiin mediassa aika tarkkaan. Kyllä ne totta kai seurasi kanssa ja niitä kiinnosti varmasti se, että ne sais sit lisää seuraa jo omille sivuillensa ja näin. Ja silloin oli sitten tullut jo jonkun verran ehdotuksia mulle ja joltakin eri yrityksiltä, että mä olisin voinut sitten siirtyä tänne tai tuonne bloggaamaan, mutta ne ei tuntunut omalta. Mutta Olevia oli kriittinen ja älykäs naisten lehti ja silloin mä ajattelin, että okei, tässä voi olla jotain itua. Ja mä sain sitten ihan sitä kuukausipalkkaa ja musta tuli sitten Suomen ihan ensimmäisiä kuukausipalkkaa nostavista blogeista, mikä myös tuntuu tänä päivänä ihan, se on ihan absurdi, koska nykypäivänä se ei toimi niin, vaan nykyään sitten raha tulee sitten niin käytännössä yritysyhteistyöstä, että et kukaan ei sinänsä maksaa, taikka harvalle maksetaan sitä, että ihan vaan, että sä blokkaat jossakin, vaan sitten se on enemmän niin riippuvainen niistä yhteistyökumppanuuksista. Mutta joo, se oli sitä Olivia-aikaa ja se oli kyllä aika mielenkiintoista, että se oli niin kuin se sai hirveästi huomioon silloin, koska se oli tosiaan Suomen ensimmäinen tämmöinen niin kuin näyttävä siirtyminen, että joku blogaaja siirtyy omalta alustaltaan, niin sitten joku kaupallisen toimijan alustalta blokkaamaan. Ja sitten sit se alkoi, että sittenhän kaikki muutkin pikkuhiljaa rupesi siirtyä, että muutkin mediat kiinnostui ja alkoi niin kuin ikään kuin palkata omia blogaajia.
Tosiaan paljon se on tekemään töitä siihen sitten niin kuin aina päivittäin. Niin kuin
no silloin meillä oli muistaakseni sellainen sopimus, että että blogi pitää päivittyä, olikohan se 30 kertaa kuussa, mikä aika paljon, jos miettii tänä päivänä.
Joka
päivä käytännössä.
Kirjoittaa jotakin.
Kyllä.
Teit sä sinne valokuviakin ja kaikkea tuntuu?
Joo, mä teen kaiken sinne. Silloin se oli erilaista, se bloggaaminen. Postaukset oli aika lyhyitä joskus, aika useinkin noin saattoi olla yhden tai kahden kuvan ja kolmen tekstirivin pituisia ja aiheena saattoi vaikka olla, että ihanaa, että tulee viikonloppu ja tässä on nyt kuva minun varpaista ja kahvikupista. Nykyään se on aika toisenlaista, että nykyään tuo päivitystahti olisi aivan absurdi, ei mitenkään pystyisi siihen, koska nykyään postaukset on niin paljon pidempiä ja vaatii tästä työtä ja ne on perusteellisimpia. Ja koko blogimaailma on muuttunut, mutta silloin se oli ihan mahdollista. Kyllä se oli alussa aika haastavaa, koska mä olin kuitenkin päivätöissä vielä levyyhtiössä, niin kyllä mä tein tosi pitkää päivää. Käytännössä mä tein pitkää päivää siellä levyyhtiöpuolella ja sitten mä öisin kirjoitin sitä blogia. Ja kuvat mä otin just jossain Tavastian backerilla kaiken duunin ohessa, että työkaveri otti niitä ja se oli niin kuin sellaista aikaa, että ei paljon kerinyt kyllä nukkua.
Mitä ne kuvat oli? Siis jotain muotikuvia?
No siellä kaiken näköistä kuvaa. Että oli semmoista tyylikuvaa jo, että mä dokumentoin mun omia asuja, jotka oli aika sellainen, niistä ei ollut mitään ihan hirveä spektakelinomaista. Että se oli sellainen pillifarkku ja prätkäsaapasta ja teepaita tai peruslevyyhtiötyöntekijän. Mutta se oli sitä blogien alkuhämärää, että se oli hirveän virkistävää ihmisten mielestä. Silloin oli vaan naisten lehtiä ton tyyppistä materiaalia, niin silloin niin sitä tykättiin, että se oli sellainen arkista ja lähestyttävää. Mutta sitten kuvissa oli myös mun elämää, että mä olin jossakin musiikkivideokuvauksissa, niin mä otin kuvia sieltä. Ja tokihan mun työnantaja ilahtui hirveästi aina, kun mun blogissa näkyy jotain mun artisteja ja muita, että mä edustin silloin, että ne saisi vähän näkyvyyttä sitten siinä ohella. Sitten siellä oli reissuja, siellä saattoi olla, mä dokumentoin jotain mun arkista viikonloppua, että täällä mä nyt niin kuin hengaan jossain raflassa ja tässä on tää mun kalja. Ja se oli tosi sellaisia aika kotikutoisia oikeesti.
Tuo kuulostaa pikkasen samalta, mitä nykyään on Instagram tai tällaisia, että se samantyyppistä sellaista suoraa tykitystä.
Kyllä, se oli aika hetkessä elävää ja se oli aika sellaista, ei siinä kyllä paljon rakennettu niitä kuvia eikä paljon kelattu, että millaisia näistä nyt tulee, vaan se oli aika sellaista niin kuin räpsemistä ja dokumentaatio. Olin mä harrastanut valokuvaamista koko elämäni, mutta en mä ajatellut sitä sillä lailla, että tämä on jotain taidetta tai näin. Mä vaan dokumentoin, että mitä tapahtuu ja tein. Jos mä olin musiikkimediassa vaikka työn puolesta, niin sitten tuli postaus, että no olen nyt täällä musiikkimediassa, terveisiä Tampereelta, että täällä on nyt kuvia näistä keikoista. Ja, että se oli aika sellaista suoraviivasta oman arjen taltioimista.
Sun puheenkoulutus oli vissiin graafikko ilmeisesti, muistan kohdakin, niin sitten sä päädyit levyyhtiöalalle viestintätöihin.
Joo, mä päädyin ensin graafikoksi levyyhtiöön ja sitten siellä mä sit siirryin sitten niinku promootiohommiin ja et päädyin markkinointitiimiin tekemään PR-ää, artistipromoa.
Joo. Missä kohtaa sitten käytännössä siirtyminen tapahtui täysin pois sieltä enemmän ystävän viestinnän ja blogin puolelle? Missä kohtaa sä aloit tekemään tätä yhä enemmän pelkästään päivätyönäsi?
No, se on tapahtunut itse asiassa ihan vasta, mutta se ehkä meni vähän sillä lailla, että silloin kun mä olin siirtynyt sinne Olivialle tekemään niin kuin päivätyönä myös sitä blogia, että sitten myös se levy-yhtiö duuni. Se oli kaksi täyspäiväistä niin kuin työtä rinnakkain. Se oli aika rankkaa. Niin silloin mä lopetin sitten sen vakituisen päivätyön siellä levy-yhtiön maailmassa ja siirryin Friikuksesta. Mä perustin vähän myöhemmin sitten omaan tämmöisen musiikkipromotoimiston Mellakan. Mutta sitten siinä kävi vähän silleen, että sekin rupesi kasvaan aika nopeasti ja se oli paljon asiakkuuksia. Niin se oli tavallaan niin kuin ojasta allikkoon siis siinä mielessä, että työmäärä vaan paisui. Ja sitten jossain kohtaa me myytiin puolet Mellakasta sitten isommalle yhtiölle. Ja sitten siinä kohtaa niin mä rupesin irtaantua sitten siitä maailmasta. Tästä ei ole ihan muutama vuosi, kun mä sitten lopulta lähdin kokonaan sieltä. Ja nyt mä oon viimeiset 3 vuotta ollut sitten vapaa taiteilija. Eli lähtenyt itseni pääasiassa kirjoittamalla ja kuvaamalla myös muita asioita, mutta pääasiassa omaan blogiin.
Joo, no mitä sä nyt kirjoitat sitten sinne?
Sinne blogiin?
Niin.
No nyt, no periaatteessa, siis jos ajatellaan sellainen niin kuin katsotaan sitä asiaa vähän kauempaa, niin periaatteessa ihan samanlaisia asioita. Et siis on edelleen lifestyle-blogi, niin kuin se oli myös ihan alussa. Siellä on edelleen aika laajalla skaalalla sisältöä. Siellä on ihan, no, siellä on aika paljon arkielämää, huomioita ihan havaintoja elämästä ja maailmasta. Siellä on mun omia kuulumisia, sitten siellä on tyylijuttuja. Siellä on aika paljon musiikkia, taidetta, kirjallisuutta, jonkun verran reissuja. Mä oon vähentänyt reissaamista paljon viimeisen parin vuoden aikana, mutta aikaisemmin se oli aika iso osa sitä. Että siellä on niin kuin aika paljon sellaisen, tai näin, että se on jonkunnäköinen semmoinen muistikirja, visuaalinen ja verbaalinen muistikirja asioista, joita mä näin ja koen, jotka inspiroi mua.
Tämä on kiinnostaa. Mitä mäkin teen sitten Facebookissa.
Kyllä.
Suurin piirtein.
Teillä on verran samantyyppinen lähestymistä.
Niin. Sä saat rahaa siitä.
Mä saan sitä
rahaa. Te voit vaihtaa vinkkejä,
kyllä,
että miten tämä saa toimimaan parhaiten.
Kyllä.
Ja mitä sun työviikko sitten käytännössä, mistä kaikista se muodostuu, mitä sä jaat sun työn tekemistä siinä?
No mun työviikot on hyvin, hyvin erilaisia. Työpäivät ei ole samanlaisia työpäiviä. Aika paljon mä kökötän kirkoneen äärellä ja kirjoitan, että sitä on tosi paljon. Jonkun verran kuvauksia. Mä teen tosi paljon töitä mun aviopuolison kanssa, joka on valokuvaaja, mikä tietenkin mun kannalta on hirveän käytännöllistä, koska mä oon aina kuvannut blogia itse, mutta silloin jos mä oon itse kuvissa, niin se on aika hankalaa käytännössä. Niin kyllä se kummasti helpottaa, kun meitä on nyt 2. Ja jos mä oon kamera edessä, niin sit mulla on automaattisesti sit vieralla se puoliso, joka voi ottaa niitä kuvia. Niin kuvauksia on tietenkin jonkun verran ja sitten on, aikaisemmin oli enemmän sellaista ihan palaverissa istumista, suunnittelutyötä. Nykyään mä oon ulkoistanut sen puolen mun agentuurille, joka käytännössä hoitaa blogin kaiken kaupallisen kumppanuuden, mikä tekee mun elämästä hirveän mukavaa siinä mielessä, että mä en ole ikinä nauttinut niin kuin sellaisesta vitsiraporttien vääntämisestä tai muusta aikatauluttamisesta.
No, tiedä, onko tosi ammattilaista
tuossa. Kyllä. Niin mä nyt, mä saan keskittyä siihen, missä mä oon parasta, eli kuvaamiseen ja kirjoittamiseen, ja sitten joku muu hoitaa kaiken semmoisen niin toimistot hommat siinä, siinä sivussa. Ja sitten jonkun verran menee aikaa myös seuraajien kanssa kommunikointiin. Niin säkin varmaan kauko huomannut se Facebookissa, että jos on tullut paljon kommentteja keskusteluun, niin kyllähän jos sä haluat siihen osallistua, niin siihen
no, mä aika vähän osallistun niihin, koska mä oikein jaksa sitä. Niin kuin, musta on kiva, että ihmiset siellä puhuu keskenään sitten, niin kuin se on melkein parempi, että mä niin käynnistän jonkun keskustelun ja sitten mä niin kuin vetäydyn siitä ja mä ehkä vähän silmäilen sitä ja joskus harvoin laitan sinne jotain, jos siellä on joku öykkäri, niin mä vittuilen sillä, mutta
sä oot katalysaattori.
Niin, mä oon katalysaattori, joo.
Kyllä.
Mä heitän sinne jonkun jutun. Tänään mä kirjoitin vanhuudesta.
Joo.
Ja että nyt vihdoinkin 60-vuotiaana mä tunnen itseni vanhaksi.
Ootko sä 60-vuotias?
Joo, mä oon 60-vuotias.
En mä usko, sä huijaat.
Mä oon täyttänyt 60-vuotias, joo.
No, melkoista.
Mutta onko sullakin ollut jotain tämmöisiä mainosdiilejä, jotenkin niinku aurinkolasien ja tällaisten?
No joo, ja nyt mä teen hifiliikkeen kanssa, niin mä sain sieltä levysoittimen, huippulevysoittimen ja jotain tämmöistä pientä, mutta siis ei siis riihkui, vaan rahaa ei tule mistään.
Tämähän pitää kauko nyt muuttaa.
No niin, se on nyt ollaan ammattilaisen
sun taiteellisen pääoman, kyllä.
Joo, säkin voit vähentää kikkojen soittamista ja
kirjoittamista ja alkaa. En mä kikkoja halua niistä luopua, mutta kyllä aina rahaa
on. Tämä lisää rahaa vielä siis näillä
juonikkeilla. Joo, nytkin mä joudun jotain verovelkoja maksamaan, niin kyllä se olisi ihan kiva saada muutama tonni tästä jostain.
Voidaan kehitellä tässä jotain juonikkeilla.
Kyllä, kyllä.
Mikrofoni sulkeutuu. Mikä on oikeastaan sun salaisuus, mikä on pitänyt sun blogisit tässä jo 12 vuotta käynnissä, koska sinä aikana tosiaan lukemattomat alustat, MySpaceit ja muut on kadonnut pitti avaruuteen hallitsemattomasti, mutta sun blogi vielä jyskää eteenpäin kuin kivi, joka ei sammuloidu, niin mitä sä pidät sen liikkeessä, mikä on sun salaisuutesi?
No, ensinnäkin mä uskon siihen, että kyse ei ole niinkään kanavasta, koska jos blogit joku päivä kuolee, niin kyllähän aina on ihmisiä kiinnostaa henkilöbrändit, siis kiinnostavat vahvat henkilöbrändit, niin varmasti se perustuu lopulta niin kuin siihen, että jokin minussa on kiinnostanut ihmisiä kaikki nämä vuodet. Ja se, mitä se on, niin totta kai tästä varmaan löytyy aika paljon mielipiteitä. Että jos kysyisi mun seuraajilta, niin varmaan jokaisella olisi joku oma, mutta ehkä sen voisi, niin kuin, mä itse asiassa, jos nyt spekuloidaan, niin mä luulen, että osittain siihen liittyy ihan niin kuin taito. Että mä kuitenkin olen ammattikirjoittaja, ammattikuvaaja ja että mulla on kyky, niin kuin, no sanotaan näin, että se kirjoittaminen ja kuvaaminen on varmaan ollut se, mikä kaikki nämä vuodet kantanut jossain määrin. Että mä oon niin kuin osannut ilmaista itseäni visuaalisesti ja verbaalisesti tavalla, joka on ihmisistä ollut kiinnostavaa tai kiehtovaa. Ja toinen juttu ehkä se, että kun tekee noin kauan jotain omaa juttuansa, niin pitää pystyä uudistumaan. Tämä on varmaan sullekin niin kuin tuttu asia siinä mielessä, että jos tekee niin kuin vuosikymmeniä, kirjoittaa kirjoja, tekee levyjä, niin jossain määrin se, että se ilmaisun ehkä pitää sellainen kehittyä vuosien varrella, jotta se pysyy mielenkiintoisena ihmisille. Ja jos miettii niin kuin henkilövetoista blogia tai vaikka taiteilijan uraa niin kuin muusikkona, kirjailijana, niin tietenkin sen heikkous ja vahvuus on se, että se sisältö elää sen kirjoittajan mukana. Et ehkä niinku sit se, että jos ajattelee sitä sillä lailla, että mä oon kirjoittanut aika paljon mun omista niinku kuulumisista mun elämästä, niin onhan tässä tapahtunut 12 vuoden aikana just niin paljon asioita kuin voi kuvitella, mitä vaan tapahtuu 12 vuodessa, että on ollut siirtymistä niinku leipätyöläisestä niin yrittäjäksi. Mä oon perustanut ja myynyt yrityksiä ja on ollut parisuhteita ja on remontoinut ja matkustellut ja löytänyt elämäni ihmisiä ja mennyt naimisiin. Että kaikki se on tavallaan näkynyt sitten siinä sisällössä.
Oletko kertonut parisuhteistakin siellä?
No, aika vähän lopulta, mutta sitten kuitenkin se, että kyllä mun nykyinen puoliso on aika paljon niin kuin näkyvissä siellä. Että en mä ehkä kerro parisuhteista hirveän intimejä asioita, mutta hän on läsnä siellä. Että kyllä ihmiset voi elää tavallaan niin kuin mukana sitä juttua. Ja kyllähän säkin oot ammentanut paljon sit sun taiteeseen, kaikkeen sun tekemiseen, niin sit sun omista kokemuksista.
Mä oon siinä mielessä vähän eri asemassa kuin sinä, että mä oon ollut niinku tommonen kirjailija ja muusikko, joka on niinku itse tehnyt taidetta sillä lailla. Että mulla on sitten se oma maineeni, joka on hyvä tai huono. Ja sitten se lähtee siltä pohjalta, että se on se mun persona, joka tulee siihen sitten niinku todella semmosena, että sä olet vaikuttanut niin kuin levyyhtiöissä ja sitten tuommoisessa niin kuin mediassa ja tuollaisessa, että sä et ole vielä sillä tavalla niin kuin semmoinen, että sä et ole vielä kirjoittanut sitä kirjaa tai jotain tuommoista, että sitten kun sä teet sen, niin sitten sä oot eri asemassa.
Kyllä.
Koska sitten sä oot se itsessä taiteilija.
Kyllä.
Jonka niin kuin tekemisiä arvioidaan. Niin kuin,
että... Mutta kyllä myöskin, jos mietitään somevaikuttajia, niin kyllähän meitä arvioidaan ja arvostellaan joka päivä.
Niin, totta
aika
kai,
rajusti.
Kyllä.
Mutta toki eri asiaa, että mun jutut perustuu todellisuuteen ja sä teet fiktioa ja sä teet levyjä, niin, jotka totta kai perustuu meidän kokemuksiin, mutta ei niin kuitenkaan ole automaattisesti niin kuin sinusta kaikki.
No ei, mun pitää tavallaan kaikki tämmöinen kirjallisuus ja rock'n'roll, niin sehän on tavallaan semmoista maailman luomista, että mä luon semmoisen oman maailman, jossa seikkailee joku tyyppi, mun tapainen tyyppi, jonka nimi on Kauko Röyhkä, mutta se ei ole sama kuin se mun oikea henkilö.
Kyllä.
Ja eli se on semmoinen vähän niin kuin fantasiamaailma. Joillakin artisteilla se on tosi outo, se, esimerkiksi joku Tom Waits, niin sen maailmahan on todella kummallinen.
Kyllä.
Ja mutta aina kun sä sukellat johonkin kirjaan tai levyyn, niin sut viedään johonkin maailmaan, mutta sitten kun taas tekee tuommoista blogia, niin sehän on tavallaan niin kuin tämän nykyisen maailman kommentointia, eikö niin?
Tavallaan, mutta toisaalta mä oon vähän eri mieltä siinä mielessä, että mä oon aina kokenut, että mun blogi on aina ollut semmoinen mun näköinen maailma. Siinä totta kai se elää tässä päivässä läsnä. Se, on niin kuin, se ei ole mikään James Bondin fantasiamaailma, jossa on ihan omat lainalaisuudet ja fysiikan lait ja muut. Että kyllä se, on niin kuin, se perustuu tähän maailmaan, mutta mä koen, että mä oon kuitenkin, että eihän se Stella, joka tuolla somessa seikkaa, että totta kai se perustuu todellisuuteen, mutta se on kuitenkin editoitu versio, että ei siellä ole kaikkea.
Niin.
Kaikki, mikä siellä on totta, mutta siellä ei ole kaikkea, mikä on totta.
No totta kai, aina kaikkea pitää
editoida. Jossain määrin se on kuitenkin sitten, että on vielä erikseen sitten niin kuin se Stella, joka on niin kuin, no, yksityishenkilö Stella, joka kaikki se eivät ole internetissä.
All right.
Että siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Toki joo, täysin eri asia, mutta sitten kuitenkin sillä lailla, että kyllä mä koen, että aika moni semmoinen henkilö aika moni vahvaa henkilöbrändiä tekevä tyyppi, joka niin kun tuolla on läsnä ja jolla on iso yleisö, jolle tekee, niin kyllä monet niistä on luonut semmoisen omalaisen maailman, että sitten kun sä seuraajana hyppäät mukaan, niin sä oot sitten tavallaan siinä kyydissä.
Mutta sitten kun sä oot niin kun artisti ja sä oot tehnyt niitä levyjä ja tehnyt kirjoja tai jotain elokuvia tai mitä vaan, niin sitten se on vähän eri asia alkaa puhumaan sitten esimerkiksi jostain muodista tai jostain tuommoisesta.
Se on totta. Se on ihan totta ja mä voin kuvitella, että kynnys voi olla aika iso.
Niin, se on aika iso sillä lailla, että en mä tiedä niin kuin muodista ja mitä joku kaukoreikka voi puhua muodista.
Vaikka mitä, vaikka mitä. Mä voisin vähän jututtaa
sua. Tuossa tuli kirjasta.
Kyllä. Mutta kyllä jos miettii, että kyllähän vaikka musiikki ja muoti on ollut tavallaan hyvin lähellä toisiinsa historiallisesti monellakin tavoilla niin, on kitoutunut yhteen. Ja että kyllähän niin kuin estetiikka on ollut tosi tärkeä osa kaikkea kulttuuria. Että en mä näe, että se tavallaan on myöskään niin hirveän kaukana toisistaan, mutta ymmärrän, että sä tarkoitat, että jos on tehnyt niin kuin vuosikymmeniä uraa taiteilijana, niin hyppy siihen, että tekisi yhtäkkiä kaupallisia kumppanuuksia vaikka jonkun muotibrändin kanssa, niin se on niin iso, se voi olla henkisesti tosi iso.
Hennessy ja Mauritsin kanssa.
Kyllä.
Ja on se vähän outoa sellainen. Niin
kuin oma mallisto. No mutta sitten taas, jos miettii, että on varmasti myös sellaisia brändejä, jotka tuntuu ehkä susta läheisemmiltä, niin ehkä se kuitenkin sitten...
Onko niitä?
Se siltä on rakennettavissa.
No okei.
Mitä se oikeastaan itse, että mitä sulla tapahtuu toi niin kuin erilaisten yritysten valinta? Millä perusteella sä metsästät yhteistyökumppaneita tai miten ne metsästää sua, miten ne valikoidaan sitten käytännössä, että ketä sä tuot esiin sun blogissa? Kerro vähän taustoja tästä työstä.
No siinä on tavallaan kaksi tapaa, jolla yhteistyö syntyy. Toinen on se, että yritykset tietenkin etsivät nykyisin aika aktiivisesti vaikuttajia, jotka sopii heidän brändiinsä. Että vaikuttajamarkkinointi on käytännössä ihan normaali osa yrityksen markkinointia tänä päivänä, ihan siinä, missä vaikka joku TV-mainonta, mikä tahansa perinteisen mainonnan muoto, ja se on tullut sillä tavalla niin kuin pysyväksi osaksi sitä tekemistä, niin ne etsii sopivia tekijöitä itselleen, ja silloin on yhteydessä käytännössä, no tästä paksussa mun agentuuriin, että sitä kautta tulee sitten näitä yhteydenottoja joskus mulle suoraankin. Tai sitten se tapahtuu niin, että mulla on itsellä vaikka joku, no mulla on vaikka, olen muuttamassa, sisustamassa kotia, sisustaminen on ajankohtainen asia nyt, niin nyt mä voisin olla vaikka johonkin, että mulla on joku lempibrändi, josta mä oon tykännyt kauan, niin mä voisin olla niihin yhteydessä.
Ja sä voit itsekin olla yhteydessä, se ei mene vaan niin päin, että ne ottaa sun yhteyttä.
Joo, siis sekä että, ja mun mielestä se on jopa niin päin, että jos itse on yhteydessä, niin silloin ainakin voi seuraajana olla ihan varma. Että nyt ollaan niin kuin asian ytimessä siinä mielessä, että eihän mä tietenkään ehdottaisi kellekään yhteistyötä, ellei mä näkisi siinä jotain, että tämä on niin kuin mulle tosi mieluisaa, kiinnostavaa, mä tykkään näistä tuotteista tai palveluista, tykkään tästä näistä arvomaailmasta ja muusta, ja sitten mä näen, että sitä kautta siinä on myös sit seuraajille jotain lisäarvoa. Mutta miten päin tahansa se syntyy se yhteistyö, niin ne käy saman seulan läpi, ja se on aika tarkka, se koko ajan tarkentuu entisestään. Se täytyy sopia mun blogin linjaan ja arvomaailmaan, että jos arvopohja on täysin eri, niin sitten sitä ei vaan tule mitään. Totta kai me peilaan myös sitä, että onko tämä aihe mulle kiinnostavaa ja ajankohtainen mun elämässä. Ja että onko se mun seuraajille kiinnostavaa. Että mä sain vaikka tosi kiinnostavan yhteydenoton Saksasta, että olisi tämmöinen niin kuin venemoottoriosia myyvä yritys, joka haluaisi mainostaa mun blogissa. Mutta sitten kun mä en harrasta veneilyä, mä en tiedä mitään veneilystä. Mä olisin niinkin voinut aloittaa veneilyn, mutta en mä sitten kuitenkaan.
Olisi pitänyt pyytää joku tosi makea vene sieltä.
Olisi pitänyt ehkä, joo.
Siinä on hyvä sijoittaa niin kuin veneilyn mielestä.
Mutta siinä kohtaa mä olin sillä, että nyt mä en nyt näe tässä mitään synergiaa, että kuka tässä nyt voittaisi, niin sitten täytyy vaan kieltäytyä. Että kyllä se niin kuin menee sen kautta, että mitkä on semmoisia aiheita ja brändejä, jotka oikeasti luontaisesti sopii siihen niin kuin mun maailmaan ja mun kiinnostuksen kohteisiin. Että niitä pitää täyttyä, koska ei siinä muuten ole. Sen täytyy olla uskottavaa. Se on niin
kuin mitkä on nuorempia asioita, mitä sinulla on tehty? Onko tullut mitään valko-venäläisen kissan makkaratehtää tarjouksia tai jotain muuta kyseenalaista?
No sanotaan näin, että kyllä niitä on. Näin toi niin kuin venevaraosa juttu oli aika kummallinen.
Se oli aika hämärä,
joo. Sitten mulla on tarjottu myöskin moottoripyöräilyvarusteita. Mutta se oli tavallaan, siis mun puoliso harrastaa moottoripyörällä.
Ja mitä tavallaan näin tässä tietenkin täytyy, miksi se voisi sopia sun blogeisiin tyyliin ja
kyllä. Mutta sitten noi kasinot ehdottaa aika paljon yhteistyötä.
Niin.
Se on vähän jännä.
Kasinot?
Niin, koska mä en ole harrastanut minkäännäköisiä rahapelejä. Mä en edes osaa niitä rahapelejä.
Mä olen töissä itse asiassa romanialaisella internet-kasinolla ja tiedän, kuinka hämärää minua siellä on, että mä en ole siinä mielessä yhtään yllättynyt. Sun blogi kuulostaa niin kuin kenties tuota, järkevimmältä paikalta, missä ne voisi mainostaa. Keskivirrasta on aika paljon hämärämpiä sivustoja, minne joten mainitsin ääneen tässä perhelähdytyssä, minne internet-kasinoiden markkinointibudjetti keskivirrasta suuntaan, että se oli ehkä enemmän jossain internetin pimeällä puolella, että siinä mielessä hyvin yllättävää. Yllättävää, että näinkin järkeviin kohteisiin sitten
tarjoavat.
Suomessa on kyllä silleen, nämä taitaa vaikuttaa aika paljon, että siinä mielessä yllättävää. Mitä sitä käytännössä, sun pääsomekohteesi on toki tämä sun blogisi, mutta sulla on myös mä en sanoa IRC-sivusto, mutta tarkoitin siis mä oon vuodessa 2007 edelleen, kuten olen ehkä tässä keskustelun aikana muutenkin huomannut, mä oon vielä vähän väärällä aikakaudella, mutta siis tarkoitin Instagramia tietysti.
Kyllä.
Sulla on Instagram-sivu ja onko sulla muuta toimintaa myös niin sosiaalisessa mediassa?
Mä oon myös Facebookissa.
Facebook löytyy, mutta teistä siellä samalla tavalla.
Se on enemmän, mulla on Facebook-sivu mun blogilla, mutta sitten se on enemmän sellainen kanava, missä mä lähinnä jaan postauksia. Että mä aika vähän teen siellä mitään muuta. Itse asiassa vähän liiankin vähän, mutta se Instagram on tärkeä ja se koko ajan nousee. Ja se oli aikoinaan enemmän semmoinen blogin kylkiäinen, että blogi oli se pääkanava ja sitten Instassa mä sitten vähän julkaisin jotain koirakuvia. Mm. Mutta nyt siitä on tullut koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi myös kaupallisesti. Että siellä kävijämäärät nousee tasaisesti ja sitten myöskin Instagram Stories. Niin, joka on tämmöinen, tiedätte, videot, jotka on siellä näkyvissä vain 24 tunnin ajan. Kauko on sen näköinen, että kauko ei tiedä.
Mä en ole koskaan käynyt Instagram.
Hei, sulle pitää tänään perustaa Insta-tili. Kyllä, Kauko Instagramiin.
Mitä sinne tehdään? Sinne laitetaan jotain valokuvia vai?
Joo, mä näytän sulle sitten. Se on tosi siis helppo.
Vähän samantyyppinen. Sä voisit periaatteessa samat jutun, mitä sä pistät Facebookiin. Sä voisit myös hyvin pistää. Sä pistät paljon semmoisia päivityksiä, missä on joku kuva ja tekstisen kylässä, vaikka lomamatkoja
tai muuta. Vaimo Olga ottaa kanssa valokuvia ja hyvä valokuva.
Joo. Niin periaatteessa on samantyyppinen formaatti, niin kuin voi hyvin toimia.
Kyllä, se on kuva.
Mutta en mä tiedä, kuinka paljon mä haluan laittaa niitä valokuvia. Niitä ei ole kuitenkaan hirveästi niitä kuvia, mistä mä tykkään. Niin
mutta tässäkään, mistä teillä loppujen lopuksi sä enet päivitä sinne aika harvoin, siis ehkä pari kertaa kuussa tai jotain. Ne on aika tarkasti suunniteltu ja ei ollenkin ne, miten sä sinne
Instassa.
Että ei.
Kyllä, Insta päivittyy ihan lähes päivittäin, mutta niitä ei pakko olla kuvia sinusta. Jos et sä niistä, vaan ne voi olla sun ottamia kuvia vaikka sun päivien varrelta. Ja se nyt tästä on hienon kuva, missä on sun käsi ja toi lasi ja mikrofoni ja on tästä.
Ja kuka semmoista jaksaa?
Lifestyle. kyllä kato monetkin. Samat, jotka he meuhkaa siellä sun Facebookissa, niin ne on kato
sun. Katso mun kättä ja tätä asiaa.
Mä en tiedä, osaako ne keskiverrosti käyttää Instagramia, mutta se voisi olla toki myös uutta kohde yleisöä.
Niin, se voi tulla hakata nuorempaa sitten sitä seuraajakuntaa.
Kyllä. Mulla on aika semmoista varmaankin vähän jäkkäämpää porukkaa sitten siellä, että ne. Sen takia mä kirjoitankin semmoisista asioista vähän, jotka koskee niin kuin ehkä vanhempia ihmisiä just.
Sitä vaikka nuorenta. Onhan sulla paljon myös nuorta faniyleisöä.
Onko?
Olemassa.
En minä tiedä.
Kyllä mäkin kaverit yleensä ehkä.
Kyllä mä oon sitä mieltä, että Instagram olisi testaamisen arvoinen kanava. Mutta siis se on ihan kuvavetoisempi kuin Facebook. Facebookissa on tämä keskustelu, tai no vähän missä väärin, mutta kuitenkin, että se on perustunut aina sitten siihen, että jaetaan verbaalisesti niitä asioita ja keskustellaan.
No,
ja
mutta on mennä hirveästi aikaa tuohon kaikkeen.
Se on totta. Siis siihen menee ihan valtavasti aikaa, ja Insta vie tosi paljon aikaa nykyään. Varsinkin se, että vuorovaikutus, joka ennen oli pitkälti blogista, että blogi tuli kommentteja, ja mun tulee edelleenkin aika paljon kommentteja bloginkin, mutta se on siirtynyt Instaan, niin se tapahtuu siellä enemmänkin siellä inboxin puolella. Siellä on semmoinen niin kuin inbox, ihan niin kuin myös Facebookissa on, että siellä voi käydä keskustelua, niin nykyään mä saan helposti 200 viestiä päivässä Instan kautta. Jos on niin kuin kommentteja, kun mä teen niitä semmoisia videoita, tosiaan siellä on niin kuin se Insta-feed, jossa on kuvia, ja ne on sitten siellä pysyvästi, niitä voi käydä siellä lammassa myöhemmin, mutta se Insta-stories, niin se on sitten tosiaan semmoinen video-ominaisuus, missä se on semmoisia pieniä videoklippejä, tai voi olla myös kuvia, ja sitten ne on siellä vaan niin kuin vuorokauden ajan sitten häviää sieltä.
On tällainen some-dinosauruksille kurssi, mikä nyt on käynnissä.
Kyllä. Mun pitää näyttää tämä teille.
Joo, sun pitää näyttää. Kiinnostunut tosta, mutta mulla tuntuu, tai jotenkin tuntuu vähän siltä, että riittääkö mun aika tuohon, koska mun pitää kuitenkin kirjoittaa niitä kirjoja ja tehdä niitä levyjäkin.
Mut
se on valitikysymys
meidän. Siis myös mainotaan kyllä, että jos sen
se on myös hyvä sille omille tekemisille. Kyllähän hirveän moni kirjailija ja muusikko on Instassa juuri siksi, että se on heille promootiokanava.
No joo.
Ja kyllä aika moni levyyhtiöstä myös vähän niin kuin edellyttää ja suosittelee. Ja,
saakohan ne myytyä sitten sitä kamaa? Kun aikoinaan vuonna 2011, kun mun Facebook-sivu perustettiin, niin nimenomaan mun kustantaja halusi siellä oli semmoinen PR-henkilö, joka halusi niin kuin, perustaa tämmöisen mulle, ja se tehtiin nimenomaan sen takia, että saataisiin niin kuin, lisää lukijoita mun kirjoille. Mutta en mä huomannut mitään nousua niin kuin mun kirjojen myynnissä. Ja sitten, mutta sen sijaan sinne Facebookiin tuli kyllä tuhansia ihmiset. Lopuksi sinne tuli 30
ihmistä. Niin, sitä tuli suosittu. Se nousi tosi nopeasti.
No se nousi nopeasti, koska mä kirjoitin sinne oikeasti ja mä jotenkin innostuin kirjoittamaan sinne. Musta oli hauska kirjoittaa näitä lyhyitä juttuja ja ne oli monesti humoristisia. Ja sitten mä erehdyin menemään vielä poliittisista jutuista kirjoittamaan, mitä ei olisi kannattanut tehdä, koska sitten alkoi tulla semmoinen porukka sinne, josta mä en tykännyt hirveästi. Ja mä sitten kyllästyin siihen sakkiin. Mä meinasin lopettaa koko Facebookin sitten, mutta nyt mä oon palannut sinne sitten harvakseltaan kirjoittamaan, että ehkä pari kertaa viikossa, ja en mielelläni kirjoita politiikasta.
Se on ehkä ihan viisasta. Myös uskonto on toinen semmoinen, mihin vaatteen sohimaan, jos haluaa sille herättää paljon huomioon. Mutta se ei välttämättä edistäkään sitä kirjojen tai levyjen myyntiä. Mutta sitä mun piti kysyä, kun sä sanoit, että sä et ole huomannut mitään nousua myyneistä, mutta ootko sä ajatellut sitä, että olisiko ne myynyt vähemmän ilman sitä sun Facebookia?
No sitä mä en tiedä. Sitä mä en tiedä kyllä, mutta nyt on kirjojen myynnit koko ajan laskee ja kaiken pitäisi olla semmoista sensaatiomaista. Että nyt multa tuli tämmöinen muistelmateos, joka kertoo mun nuoruudesta 20-vuotiaaksi asti.
Joo, mä luin siitä jutun.
Joo, ja sitten nyt samaan aikaan tuli tää Loirin kirja, niin sehän tietenkin vei kaiken huomioon, ja kun siellä on tämmöisiä spermaan liukastumisia ja muita tämmöisiä aika rujoja juttuja, niin eihän mä nyt tommosen kanssa pysty kilpailemaan, se on ihan niinku mieletöntä. En mä niinku halua tollaisia juttuja edes kirjoittaa niinku sillä lailla. Mä haluan, että se mun teksti on kuitenkin jollain tavalla asiallista, ja tai en mä tiedä, minkälainen se Loirin kirja on, mutta
niin onko se kukaan oikeastaan lukenut sitä? Musta tuntuu, että kaikenlaista näkemystä, mutta mä en ole vielä kovin vakuuttunut, onko se oikeasti niin lukenut sitä esim. 10 sivua voidakseen muodostaa siitä jonkinlaisen realistisen mielipiteen. Mutta siis okei, sä vissiin myös panostat paljon tuohon visuaaliseen puoleen, että Instagram kuvat ja muut on hyvin tarkasti, niin ei ole mitään keskiperäistä ainakaan puhelinräpsäisyjä, vaan yleensä
siellä
kuvattu.
Siellä on myös puhelinräpsäisyjä.
On nähnyt muun muassa kyllä sun olohuoneesta tai keittiöstä puhelinräpsäisy.
Joo.
Kuva kyllä, mutta nämä selvästi kuitenkin keskivertoa tasokkaampia. Niin kuin, että
mutta puhelimen kamerat on nykyään aika hyvät. Mulla on tämmöinen uusi puhelin, jossa on. No joo, mutta siis ymmärrän pointin. Kyllä totta kai ne on sillä että niin välineistä riippumatta kuvaan paljon ihan järkkärillä kalustolla, mutta kuva myös puhelimella ja mun mielestä, jos osaa kuvata, niin silloin välinehän ei ole tärkeä lopulta, vaan sitten on se näkemys, mikä ratkaisee.
Mulla on iPhone 5 ja se on vähän väärällä puhelilla, mutta siis tuo
on totta. Se on vähän niin kuin perunalla yrittäisi kuvata.
Joo, kyllä. Nykyään puhelimissa se on. Olet oikeassa, että niin jos otamme huomioon, että on vuosi 2019, nykyään on myös puhelimia, joilla saa
kyllä
hyviä kuvia. Mä kutsun niitä nimenä taikalaatikko, koska mä en ole yhtään tottunut tähän konseptiin, että puhelimella voi saada myös hyviä kuvia.
Kyllä.
Mulla vielä aika. Sen takia mulla on tuollainen 3 kilon painoinen jerkkäri tulee mulla nurkassa, koska olen vintage dinosaurus. Niin
onko se sulla mukana se järkkäri aina?
Ei siellä mulla koskaan mukana missä itse asiassa. Niin. Mun piti tänään kiettiä, että missä se edes on, koska siitä on pari viikkoa aikaa
niin viimeksi. Niin tavallaan voisi olla ihan kuitenkin hyvä hommata uusi puhelin, jos olisi vähän parempi kamera.
Tämä voisi olla kyllä ihan
järkevä. Tämä on mahdollisuus, niin. Ei uhka.
Valokuvaus on monesti kiinni siitä, että on oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Kyllä.
Se on ihan totta. Mä oon siinä aika huono, koska mä oon yleensä väärän aikaan väärässä paikassa. Se on yleensä. Voisin melkein laittaa tuon tekstin mun käyntikorttienikin, mutta
kyllä.
Okei, mutta sulla on siis myös mun piti kysyä, eli siis painottuuko kuitenkin enemmän sun Instagram sitten näihin storiesiin nykyään? Painottuuko ylipäänsä Instagram nykyään storiesiin, koska mä oon vielä ehkä taas väärässä ajassa ja muistan aikaan, jolloin se onnellainen osa oli se kuvafiiri, mitä piti selata hirveästi.
Kyllä.
Mutta onko storiesit sitten, onko se uusi musta
siis ottaen huomioon, että sä puhutat itsesi ATK-dinosauruksena, sä kuitenkin esität yllättävän hyviä kysymyksiä, koska tämähän on nyt ajankohtainen kysymys siinä mielessä, kyllä, että tämä on kuulemma se vuosi, kun vahingossa osuit oikein.
Kyllä.
Myös sokekana voi löytää jyvän, kun oikein lukii. Tämä on kuulemma se vuosi ennusteiden mukaan, kun Instagramissa niin ne storiesit menee sen feedin ohi, niiden niin feedissä olevien kuvien ohi. Okay. Se ei tapahtunut vielä. Mutta kyllä sen huomaa nyt jo sen muutoksen, että koko ajan tulee enemmän ja enemmän katselukertoja niihin lyhyisiin pikkuvideoihin, mitkä sitten on siellä vaan sen vuorokauden ajan. Ja myöskin siellä on nykyisin kaupallisia kumppanuuksia, että brändit saattaa haluta ostaa sit niinku ihan sieltä näkyvyyttä.
Mikä on stories? Siis
se on just se, missä on niitä vain vuorokauden esillä olevia.
Mun
pitää ihan kohta näyttää.
Niin on filme.
Joo, ne on niinku siis, siellä on videoklippejä ja sitten siellä voi olla kuvia siellä. Esimerkiksi tänä aamuna mä julkaisin juuri mun kampiston Stockmannin kanssa liittyen syysmuotiin, syystakkeihin, niin se on se kamppis näkyy, se on mulla, siellä on Insta-kuva, itse asiassa siellä on kuva karuselli, eli siellä on monta kuvaa, että sä voit sit selasta niin eteenpäin, mä voin tämänkin demata teille kohta. Ja sitten mulla on siellä
storiesissa.
Joo, kun tavallaan se, että sulla on semmoisia nopeita pikkuvideoita, niin sehän antaa vapautta, että se on tavallaan uuden tyyppinen kanava taas siinä mielessä, että ne on nopeita, ne on spontaaneja, ne ei ole kauhean hiottuja. Toki niitä voi hioa, mutta mä oon pysynyt sit siinä, että ne on niinku aika hetkisotettuja, että niitä ei lähetä viilaa ihan valtavasti, vaan ne olisi niinku tosi semmoisia samaistuttavia, lähestyttäviä, helppoja.
Miksi tämä siis, tämä oli jollain perin ominaisuus, mikä pöllittiin eli Snapchatilta?
Kyllä, niin, kyllä. Joo, juuri näin.
Onko vielä nykyään Snapchat olemassa? Käytetäänkö sitä vai onko se uusi MySpace, joka on sitten... Niin kuin...
Kyllä Snapchat on olemassa, mutta aika harva sitä enää. Kyllä silloin, kun Instagram lanseerasi sen stories-ominaisuuden, niin kyllä Snappi ei aika monilla. Mä en ole ikinä itse, mä oon ehkä sen verran vanha, että mulla oli Snapchat-tunnukset, mutta mä en oikein jaksanut, mä en oppinut koskaan, miten se toimii.
En mäkään koskaan oppinut, miten se toimii.
Joo, se oli jotenkin liian monimutkaista.
2015, kun mä yritin, koska kaikki sanoi, että sunkin täytyy tulla sinne, että on niin kuin jokaisen some-ihmisen velvollisuus on liittyä Snapchattiin ja oppia, kuinka se... Mutta mä olin ihan täysin fossiili sen kanssa, muistan vaan, kun mä tuijutin sitä ja mä en saanut mitään. En siis edes, kun saan julkaistua sitä, mitä se yritti täysin mulle. Niin. Hyvä, että jollekin mullekin on käynyt näin.
Kyllä.
Mä en ole ainoa, joka on jäänyt rannalle.
Mulle kävi kerran siis silleen, mä voin tämmöisen nollon tarinan jakaa tästä Snapista, niin on saanut trauman ja päätin, että mä en enää ikinä mene takaisin. Niin mä yritin opetella sen käyttämistä. No mä olin kerran sitten vessassa, kun ihmiset aika monesti vessassa sillain niin kuin räplää puhelinta, ja niin minäkin sitten silloin tein. Ja sitten kun mä koitin sillä ymmärtää, miten tämä käyttäisi toimii, ja mä tämän klikkasin, ja yhtäkkiä mä näin mun naamani siinä, että mä istun siellä vitsi pöntöllä, ja sitten mä kuvaan itseäni, ja sitten siinä pyörii joku semmoinen punainen pämpylä, sillä että nauha pyörii, ja sitten mä olin ihan sillä, että oh my god, että nyt kun mä oon livenä internetissä vessassa, ja sitten mä silleen äkkiä heitin sen vaan pois ja pakenin paikalta ja sitten no kävi myöhemmin ilmi, että en mä ollut mitään vahinkoa saanut aikaan, että en mä niitäkään ollut onnistunut mitään julkaisemaan, mutta se oli hyvin lähellä, että yksi napin painallus vielä, niin se olisi ollut livenä. Ja sitten mä olisin, että okei, tämä ei ole mua varten, olen liian vanha, minä pysin Instassa. Ja sitten onneksi sitten silloin se stories ominaisuus tuli sitten Insta, niin mun tarvinnut enää häpäistä itseäni.
Toisaalta kyllä tavallaan hieno tapa jäädä internethistoriaan.
Joo, siis silloin olisiko tehnyt itsestään niin unohtumattoman.
Joo. Mulla oli siis monia kavereita, jotka kuvitteli, että Instagram on pelkästään kuvafiltteri, niin kuin, että kun siis siinä silloin, aikanaan siinä oli paljon niitä filtreitä, mitkä sitten monikaan ei tajunnut, että se... Itse asiassa tuolla mietin, että mullekin kävi ihan samalla tavalla. Mä ihmettelin, miten mun yksityisiin kuviin tuli tykkäyksiä, kunnes paljastui, että se olikin Instagram, jonne mä laittanut. Tämä alkutarina, missä mun piti nauraa mun kavereille, mutta se mun mielestä tehneeni niin ihan saman virheen itse, että ei nyt mennytkään kovin hyvin. Mutta,
nämä on näitä hetkiä, mutta niistä kyllä oppii paljon.
Joo. Mahdollisesti.
Joo, niistä voi oppia paljon.
Musta tuntuu, että keino siirtyä uusiin virheisiin.
Kyllä, juuri näin.
Puhutaan vielä loppuun vähän valokuvauksesta. Sä olet valokuvaaja ja sun miesi on valokuvaaja.
Kyllä.
Mitä tausta sulla kaupallassa on valokuvauksen suhteen? Miten sä innostuit siitä?
No, mun tausta itse asiassa. Mä oon innostunut valokuvauksesta jo tosi teini-ikäisenä. Mä olin varmaan 12, kun mä sain mun ensimmäisen kameran, joka oli semmoinen venäläinen lousku, jossa ei toiminut valotusmittari ollenkaan. Se oli vaan filmikamera, ei sillä ollut mitään digikameroita vielä. Ja se oli vähän semmoista arvalla ampumista se sillä kuvaaminen, että sieltä tuli jotain kuvia tai sitten ei tullut, kun se ei toiminut se mittari, niin se piti vähän sillä lailla, mutta se myöskin toimi hyvänä koltana, että alkoi ymmärtää, miten aukot toimii ja näin. Ja sitten mä sain vähän paremman kameran myöhemmin. Mä päädyin sitten kameraseuraan, asuin Lapissa silloin, oli Ylitornion kameraseurassa varmaan ainoa alle 50-vuotias jäsen. Ja siellä mä sitten muut kuvasin hirviä ja kasveja ja luontomaisemia ja Lappia, ja sitten mä kuvasin niitä ihmisiä, kun ne kuvasivat niitä luontoa. Mä oltiin niinku retkillä yhdessä, ja mulla olisi nämä ihmiset kuvauskohteena, ja heillä olisi tämä luonto. Ja
mitä vuosikymmentä tämä oli? Tämä kuulostaa jotain 50-luvulta.
Kyllä, kyllä. 1870. No ei vaan.
Fosforisalamat.
Kyllä, joo. Ei tämä oli 90-lukua Lapissa. Joo.
Eli se oli vielä... Ennen sitä aikaa, kun kaikilla oli järkkärit, millä ne ennen niin puhelinkameroita
kyllä, ruokalaisia. Kyllä, tämä aika ennen sitä. Kaikki ei vielä olleet valokuvaajia.
Niin.
Ja silloin mä olin pimiössä puolet tai käytännössä koko mun teinivuodet vietin pimiössä, vedostin mun kuvia siellä. Ja sitten myöhemmin, kun sitten digikuvaus yleistyi. No itse asiassa blogi toimi tässä, se oli aikamoinen katalysaattori siinä mielessä, että silloin mä hommasin digikameran, koska se filmikuvaaminen oli aika hidas menetelmä sitten lopulta, kun puhuttiin semmoisesta kanavasta, mikä päivittyy päivittäin. Ja se skannaustouhu tuntui hirveän vaikealta ja näin, niin silloin mä hommasin digipokkarin ja sitten se sitten lähti. Ja Mä olen tosiaan kuvannut aina ja mä oon myös opiskellut valokuvausta sen graafisen suunnittelun ohella. Että sinänsä niin kun homma oli ihan sillä lailla tuttua, mutta sitten se rupesi pikkuhiljaa ammattimaistumaan. Blogin kautta se oli yksi tärkeä kanava, mutta tuli muitakin kuvaushommia sitten siinä. Ja nykyään se sitten muodostaa käytännössä, niin kun, no se on puolet mun työstä tänä päivänä. Että kyllä se on, niin kun se on aina ollut mukana jollain tavalla. Ja on tosi iloinen, että se on tänä päivänä osa mun ammattia, koska se on ollut semmoinen, mä oon aina ollut tosi visuaalinen ihminen ja nähnyt maailmaa kameran etsimen kautta, niin se on tosi luontava tapa ilmaista itseään. Ja blogihan oli tosi loistava kanava sitten sille, että silloin kun mä teen asiakastöitä, silloin mä toteutan jonkun muun näkemystä, tai se näkemys voi olla mun, mutta se aihe on jonkun toisen. Mutta blogissa mä saan tehdä just mitä mä haluan, ja se on edelleen 12 vuoden jälkeen niin tosi hienoa. Että se on niin omaehtoinen itseilmaisukanava.
Mäkin olen kuvannut jonkun verran sen ensimmäisen järjestelmäkameran vuonna 1976 joululahjaksi.
No niin.
Se oli praktikamerkkinen itä-saksalainen kamera ja mä otin sillä aika paljon kuvia. Mä en oppinut ikinä oikein kehittämään niitä. Kyllä mä jonkun verran kehitinkin, mutta mustavalkoisia. Mutta yleensä mä vein sitten rullan aina kehitettäväksi jonnekin liikkeeseen. Ja niitä on käytetty paljon niitä mun kuvia sitten jossain levyn kanssa. Ja jossain.
No niin, joo. Mitä sä kuvasit silloin, mitkä oli sun
aiheet? Ihmisiä lähinnä. Ja sitten jotain, tehtiin eräretkiä ja sitten näitä bändikuvia ja kaikkia tuollaisia.
Joo.
Ja sitten siinä oli itse laukaisia, niin mä otin monta kuvaa itsestäni. Että esimerkiksi tässä mun elämäkertakirjassa, mikä nyt ilmestyi, niin siinä on muutamia mun itse laukaisijalla ottamia kuvia. Että siinä, jos mä makaan jossain mun opiskelijakämpässä niin kuin verkkopaita päällä ja sen näkyy semmoinen marimekkoverhe, mulla on semmoinen Beatles-basso. Ja,
yes.
Niin se on otettu itse laukaisijalla ja se oli aika hauska niin kuin aina sen kanssa niin kuin miettiä niitä valoja ja kaikkea, mikä näyttää niin kuin hyvältä. Ja sillä valokuvauksessa on kuitenkin kysymys aika pitkälle valosta, niin kuin sanoo Robert Mapplethorpe.
Kyllä. Kyllä, ja hän on täysin oikeassa siinä.
Niin.
Millaisia valokuvaajia te fanitatte? Mitkä on teidän suosikkia tai mitkä on inspiroineet teitä valokuvauksen saralla?
No juurikin mainittu. Robert on kyllä ollut yksi, josta mä oon dikkaillut. Ja sitten mä oon dikannut ihan todella paljon Hedi Slimanesta, joka on ranskalainen valokuvaaja ja muotisuunnittelija. Tehnyt pitkän uran Yves Saint Laurentilla ja on itse asiassa nyt taitaa olla Selinellä töissä. Ja hän on aika kiinnostavalla tavalla miksanut valokuvausta ja musiikkia ja muotia. Hän on kuvannut vaikka, Yves Saint Laurentilla hän on kuvannut vaikka muusikoita niin kuin muotikuvissa ja näin. Mä tykkään tuollaisesta, että on yhdistelty monesta maailmasta palasia. Ja toinen on toi Anton Corbin, joka on kuvannut paljon rockia vuosien varrella, niin ne on ehkä, nämä kaksi on semmoisia, jotka on ehkä kaikista eniten mua innoittanut sekä teini-ikäisenä että edelleen.
Onko Sally Mann tuttu?
On, joo.
Mä pidän siitä. Mä kävin katsoa sen näyttelyä ja se oli mun mielestä todella vaikuttava.
Joo.
Se oli kuvannut niitä omia lapsiaan ja sitten niitä semmoisia kummallisia vanhoja etelävaltioiden semmoisia semmoisella kamera obscuralla kuvannut niin semmoisia murattien peittämiä semmoisia puutarhoita ja sellaisia etelävaltioiden kartanoita tai jotain semmoisia todella niin kuin, suoraan Edgar Allan Poe-meininkiä. Ja
kyllä.
Sitten se oli kuvannut niitä ruumiita, mitä laitetaan niin mätänemään niin sinne FBI:n puistoon.
Joo.
Ihmiset on testamentoinut ruumiinsa FBI:lle. Ja sitten niiden mätänemistä seurataan. Että niin kuin poliisit oppii tietää, niin kuin, kun ne löytää jonkun ruumiin, että kuinka kauan se on ollut jossain. Ja sillä, että
niin. Okei, tosta mä en tiennyt.
Niin oli kuvia niistä ruumiista, sitten kun ne niin kuin paisuu ja halkeilee. Ja sillä, ne oli sellaisia aika törkeitä, niin kuin, mutta ne oli jollain tavalla kuitenkin hienoja.
Joo, mä oon nähnyt, niin se on aika jännä, tosi haudan takainen tunne. Eikö se ole mustavalkoisia pitkälle, niin se on jotenkin todella semmoinen erikoinen.
Niin, ja sitä, niitä on vähän kritisoitu, niitä sen kuvia, koska se on kuvannut omia lapsiaan sillä tavalla, että ne lähentelee jo semmoista vähän niin kuin pedofiilia, että se on niin kuin kuvannut omia pikkutyttäriään ja poikiaan niin kuin sillä tavalla, että ne on niin kuin
ne on ollut vähissä vaatteissa.
Niin, ja sitten semmoisissa niin kuin pikkutyttö pitää jotain savuketta ja sillä on niin kuin helmet, ja se on niin kuin vähän niin kuin joku lady. Ja sitten sitten siellä oli semmoinen kuva, missä se niinku pissaa niinku kahden tyttärensä kanssa, että ne on takapäin kuvattu, kun ne pissaa seisaltaan. Ja siis tommosia järkkyjä kuvia. Ja sitten omista lapsistaan kuolinnaamiokuvia, semmoisia, että niinku kuolinnaamio on semmoinen vakava. Vaikka ne on eläviä. Eli se on niinku
Ne perhe-elämä kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoista.
No kyllä. Olisiko
olla aikalla ilmastöydestä? Mä en kyllä ikinä tekisi omista lapsistani tommosia kuvia, mutta mutta tavallaan se menee semmoisen tabujen tuolle puolelle, Että mua kiinnostaa aina kaikki tuollaiset artistit, jotka rikkoo tabuja.
Kyllä, ja se herättää keskustelua.
No se herättää keskustelua, mutta sitten se tuo myös semmoista outoa kauneutta esille.
Kyllä.
Jota on niinku vaikea niinku kuvata, mitä se oikein on. Että se iskee johonkin semmoiseen kummalliseen suoneen sillä lailla. Mutta se oli mun mielestä seksisen näyttely oli semmoinen, että se on jäänyt niinku mieleen. Mä oon käynyt moniakin valokuvan näyttelyitä katsomassa ja niissä on hienoja kuvia aina. Mutta tuo oli semmoinen, joka meni niinku tosi syvälle. Se oli jotain niinku outoa.
Eikö ne nimenomaan ne ruumiskuvat vai?
No kaikki. Oikeastaan kaikki, joo, mitä se kuvasi, niin sillä ei ollut yhtään semmoista tavanomaista kuvaa. Ne oli kaikki outoja. Semmoisia jänniä. Niin kuin, siinä tapahtui just tämä, mitä mä sanoin niin kuin, parhaiten taideteosten kohdalla, että mennään johonkin kummalliseen maailmaan, joka on kiinnostava, unenomainen tai jotenkin semmoinen.
Kyllä. Voisiko nyt jotenkin yhdistää niitä kuvia se, että hän jotenkin kuvaa ihmisiä, hän kuvaa luontoa ja sitten hän kuvaa ihmisiä osana luontoa sillä lailla, että hän riisuu niistä semmoisen, niin kuin, jos mietitään vaikka, että miten lapsi tänä päivänä saa kuvata tai ei saa kuvata, että sehän on niin kuin kulttuurisesti rakentunutta, että hän jollakin tavalla riisuu sellaista asiaa pois, vaikka niitä ruumiita siellä puistossa, että kuinka ihminen tulee taas osaksi luontoa, että luonto, että kaikki, luonto tavallaan ottaa valtaansa kaiken.
Niin, ehkä se on sitä, mutta en mä tiedä, mun pitäisi niinku oikeasti miettiä tätä asiaa ja kirjoittaa tästä pitkä blogi, että mä niinku ymmärtäisin.
No niin. Tämä oli vielä syvällistä tähän meidän kepeään podcastiin, mutta hyvä teoria.
Kauko, miten olisi semmoinen Instagram, jossa olisi sit sun omia kuvia ja sitten sun ja ehkä muidenkin ihmisten kuvia sillä, että sä voisit puhua sit niistä kuvista, että se on oikeasti sellainen niin kuin kuvapäiväkirja.
Niin, siinä voisi analysoida vaikka jotain Edward Munchin kuvia tai Sally Mannin palokuvia ja kaikkia tällaista kirjoittua kuvataiteesta. Sehän on tosi vapaa foorumi, mitä voisi niinku hyödyntää just tällaisten, vähän niin kuin sä käytit Facebookiakin silloin alkuaikana hyvin, se oli silloin tosi poikkeava siihen, mitä kukaan muu artisti teki Suomessa silloin Facebookissa. Niin. Sen takia se kerrät tosi paljon huomioita silloin.
No, mä oon kirjoittaja kuitenkin, niin mä sitten kirjoitan kunnolla, kun mä rupean kirjoittamaan.
Kyllä, ja myöskin Instassa, vaikka se onkin kuvapainotteinen kanava, niin itse asiassa on tutkimusten mukaan, niin kuvateksti niin ratkaisee kuitenkin vähintään puolet sitä sen kuvan tykkäyksestä ja vastaanotosta. Eli se ei suinkaan yritäkevät, mitä se kuvateksti lukee, tai onko siellä mitään, vaan sillä on myöskin valtava merkitys. Että sitä voi käyttää myös siihen, että se kuva ei välttämättä olekaan niin tärkeä, vaan se teksti on sitten se pointti.
Joo, se on totta. Kuvahan toimii siinä usein tavallaan tekstin sivu- tai tukielementtinä loppujen lopuksi.
Niin, että se on aika jännä. Se kuva voi olla vaan kuvattu.
Pitää kokeilla tuota Instaakin sitten, mutta mä pelkään vasta, että siihen menee sitten liikaa aikaa.
Kyllä siihen saa uppomaan aika paljonkin aikaa, mutta kato, nykyään puhelimessa on sellaisia appeja, että sä voit laittaa sellainen, että sä hälyttää vaikka puolen tunnin tai tunnin kohdalla.
No, mulla ei ole vielä semmoista puhelinta. Mulla on 16 euron kännykkä, joka on ostettu
tuossa. Siis että
se on ollut jo 10 vuotta.
Kova.
Mutakin mun iPhone 5 ei purastakaan enää niin kovin aikaa sieltä.
Ai että. Tässä on vielä siis pitkä kurssi edessä, että saadaan meidän Instagramiin.
Tämä ei ollut ihan niin helppoa, kun sä toivoit. Kyllä. Meillä on aika haastavia asiakkaita.
Kyllä.
Aika pikkuhiljaa tässä aika loppua. Me siirrymme tässä jatkamaan ruumiskuvien ja Instagram-koulutuksien pariin. Kiitos paljon Stella vierailusta meidän podcastissamme. Saat tulla uudestaankin.
Kiitos paljon. Oli ilo olla. Tule mieleen.
Tämä oli kiva.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.